Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga. Narito ang pinakamainit na mga balita ngayong 17 ng Setyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, vaccine rollout pangunahing pag-uusapan sa National Cabinet ngayong araw. Magtulungan ng lahat. Yan ay kung gusto ng Australia na bumalik sa anumang uri ng normalidad, anang Premier ng New South Wales. At sa balita mula Pilipinas, desisyon ng International Criminal Court na imbestigahan ang mga paratang ng krimen kaugnay ng War on Drugs, binatikos ng tagapayo ng Pangulong Duterte. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, pambansang plano para makaalis sa mga COVID restrictions at vaccine rollout, inaasahang manging ibabaw sa pag-uusap ng National Cabinet ngayong Biyernes. Magbibigay din ng update ang Doherty Institute tungkol sa virus modeling, antas ng vaccine take-up at patuloy na sitwasyon ng coronavirus sa New South Wales. Halos 70% ng mga Australians na edad 16 pataas ay naturukan na ng unang dosis ng vaccine at mababa lang ng konti sa 45% ng mga over 16s ay fully vaccinated na. Nakiusap naman ang Premier ng New South Wales sa lahat ng estado at teritoryo na magkaisa at humanap ng paraan na mabuhay o mag-coexist nakasama ang COVID virus. Sa isang malawak na hanay ng panayam sa SBS News, sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na kahit na maabot ang mga target sa pagbabakuna, kailangan na magpatuloy ang mga tao sa pagsusuot ng face mask sa ilang sitwasyon. Gamitin pa rin ang QR codes at mag-ingat lalo sa palibot ng mga taong madaling hawaan ng sakit. Kailangan anya na magtulungan kung gusto ng Australia na bumalik sa anumang antas ng normal activities.
Exactly, which is why you still have rules in place, which is why you have to succumb to living with COVID. And you have to make sure that even when you open up, you have good QR systems in place, mask wearing in certain settings, good social distancing, and that you're also careful around very vulnerable people. I mean, my parents in their 80s, and I will always be careful around them.
Sa Victoria, hinihiling sa mga Melbournians na huwag abusuhin ang panibagong pagluluwag kung saan pinapayagan ang hanggang 5 katao na fully vaccinated na magsama-sama para sa paglalakad o mag-picnic mula ngayong weekend. Para markahan ang pag-abot ng Victoria sa 70% na target ng first dose vaccination, inianunsyo ni Daniel Andrews ang konting pagluwag ng mga restrictions para sa Melbourne mula bukas Sabado, kasama ang limitadong outdoor gatherings. Maaring makipagkita ang mga di-bakunado o partially vaccinated sa isang tao mula sa ibang household para makapaglakad o mag-picnic sa labas. Anang Premier ng Victoria, hindi magpapatrolya mga pulis sa bawat parke para mag-check ng vaccination status ng mga taong nagtitipon sa labas, pero umaasa siya na susunod ang mga Victorians sa mga kautosang nabanggit. Sa balita sa Pilipinas, binatikos ng top legal adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na imbestigahan ng mga alegasyon ng krimen na nangyari sa panahon ng kanyang tinatawag na War on Drugs campaign. Pinahintulutan ng korte ang pagsisiyasat na hiniling ng dating piskal na si Fatou Bensouda kaugnay ng pagpatay sa mga drug suspects, sinabi na hindi makita ng ICC na ang mga pagpatay ay lehitimong operasyon ng pagpapatupad ng batas. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang korte ay ginagamit bilang isang political and propaganda apparatus ng mga tao na gustong alisin sa pwesto si Pangulong Duterte. Ngunit anang senior Philippine researcher sa Human Rights Watch na si Carlos Conde, Kinakailangan ang pagsisiyasat sa brutal na drug war ni Duterte at iba pang kaugnay na pagpatay.
The government's claim that the ICC does not have jurisdiction or a mandate to investigate the Philippines is just a flat-out lie. The fact that the investigation covers the killings in the periods, in the years when the country was a member of the ICC, which is exactly what it says on the Rome Statute that created the ICC.
Mahigit 6,000 drug suspects na karamihan ay mahihirap ang napatay. Pero sinasabi ng mga human rights groups na mas mataas pa dito ang bilang ng mga napatay at dapat isama ang maraming hindi nalutas o unsolved murders na gawa ng mga motorcycle riding gunmen na maaari umanong dineploy ng mga pulis. Sa dagdag na mga balita sa usapin kaugnay ng COVID-19, isinusulong ng United Nations Children's Agency ang pagbubukas ng mga eskwelahan sa buong mundo sa gitna ng pandemya. Hinihikayat ng UNICEF ang mga otoridad ng edukasyon na muli nang buksan ang mga paaralan sa lalong madaling panahon sa mga bansa kung saan milyong-milyong mga estudyante pa rin ang hindi pinapayagang magbalik eskwela, 18 months mula nang magsimula ang pandemic. Patuloy na ganap na sarado pa rin ang mga eskwelahan sa nasa 17 na bansa habang partially closed naman ang mga paaralan sa 39 na bansa ayon sa ulat ng UNICEF kahapon Webes. Ayon sa residente ng North Carolina sa US na si Emily Goss, ang disruptions sa paaralan ay nakakaapekto sa mental health ng kanyang anak. Anya, ilang beses na nagsara ang eskwelahan ng kanyang anak at napilitan itong mag-isolate matapos na matukoy na naging contact ng isang positive case.
A little bit sick and he's laying in bed with me and he just looks up at me and he goes, "Mommy, I don't want to die. Am I gonna die of COVID?" And I was just like,
Kasama sa mga paaralan na halos totally closed ang mga eskwelahan sa Pilipinas, Bangladesh, Venezuela, Saudi Arabia, Panama at Kuwait, kung saan karaniwang pumapasok ang nasa 77 million na estudyante. Sa ibang balita sa Australia, sisimula ng Queensland ang isang serye ng mga complex at administrative arrangement para sa paghanda sa voluntary assisted dying scheme matapos na makasaysayang pagboto sa state parliament. Ang pagkakapasa ng batas ay pinalakpakan sa public gallery kahapon matapos ng mahabang pagtatalo sa parlamento ngayong buong linggo. Sa ilalim ng naturang batas, pahihintulutan ng mga tao na nakakaranas ng sakit o medical condition na nasa antas na advanced, progressive at terminal na ma-access ang voluntary assisted dying o VAD. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may papalit sa 49 pesos at 85 centavos ang isang US dollar, habang 36 pesos and 54 centavos naman ang palitan sa isang Australian dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73.17 American cents. Sa balitang sport, sold out ang general public tickets para sa AFL Grand Final sa loob lamang ng ilang minuto habang di magkaintindihan sa pagkuha ng tiket ang mga manonood para sa decider game sa 25 ng Setyembre sa Perth Stadium. May kabuang 10,250 tickets ang ginawang available sa public na agad na naubos sa loob ng 9 na minuto lamang mula nang simulan ang sale nito. 24,000 tickets naman ang ginawang available para sa mga member ng Western Bulldogs at Melbourne sa unang bahagi ng linggong ito na mabilis ding naubos. May capacity na 61,266 ang Perth Stadium. At sa lagay naman na panahon ngayong Biyernes sa Perth, may panakanakang pag-ulan 18 degrees. Sa Adelaide, posibleng umambon sa bandang hapon 23. Sa Melbourne, may namumuong pag-ulan 21. Pareho din ang kondisyon sa Hobart 17 degrees. Maaraw naman sa Canberra 19 degrees. Maganda din ang panahon sa Wollongong 22. Maaraw din sa Sydney 21 degrees at sa Newcastle 23 degrees. Sunny din sa Brisbane 23, bahagyang maulap naman sa Cairns 29 degrees at sa Darwin maaraw sa 34 degrees. Habang sa Maynila maulap sa 29 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Biyernes. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.